Kumekucha Afrika.
Assalamu alaikum mpendo msikilizaji popote pale mlipo ulipo. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya America VOA ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Ni saa 11 saa za Bujumbura, saa 12 saa za Nairobi na Dar es Salaam. Mimi hapa studio ni Abdul Shakur Abud.
Na mimi ni Harrison Kamau. Tukaribisha katika matangazo yetu ya leo ikiwa ni Jumanne tarehe 16 mwaka nao ni wa 2018. Tunasikika pia moja kwa moja kwenye tovuti ya www.voaswahili.com na kwenye mitandao ya FM Afrika Mashariki na Kati. Karibuni. Katika Kumekucha Afrika hivi leo tunaripoti juu ya vyama vikuu vya kisiasa Afrika Kusini ambavyo vimeanza kampeni ya kupambana na rushwa mwaka mmoja tu kabla ya uchaguzi mkuu kufanyika.
Kulikoni na walimu wa kanda ya kaskazini magharibi ya Kenya waomba wapewe ulinzi wakati majira ya masomo yanaanza kutokana na mashambulizi ya mara kwa mara kutoka wapiganaji wa Al-Shabaab.
Tumeanza kufanya training ya KPR, Police Reserve, ambayo wamemaliza mafunzo na sasa wanakuwa tayari kwenda kusaidia na usalama ya ijara.
Na Papa Francis wasili huko Santiago, Chile kwa ziara rasmi akikaribishwa kwa shangwe na maandamano ya kulalamika dhidi ya unyanyasaji wa kingono katika kanisa lake.
Hizo basi ni baadhi za ripoti za kuandalia hii leo katika Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. Basi mpendwa msikilizaji, ni matumaini yetu tutakuwa pamoja nasi kwa muda wa dakika 30 zijazo. Lakini kwanza habari za dunia, Harrison anasomea.
Mawakili wa Uganda Jumatatu wamechukua hatua ya kutaka kubadilishwa sheria ambao wakosoaji wamesema huenda ikatoa nafasi kwa Rais Yoweri Museveni kutawala maisha. Sheria hiyo iliyopitishwa mwezi uliopita inaondoa umri wa rais wa kuhudumu hadi miaka 75. Imekuwa dhahiri kwamba Museveni mwenye umri wa miaka 73 ana nia ya kutangaza kuwania urais ifikapo mwaka wa 2021 wakati wa uchaguzi mkuu ujao. Francis Gimara ambaye ni rais wa shirika la mawakili nchini Uganda ameambia shirika la habari la Reuters kwamba wamewasilisha kesi hiyo kwa kuwa sheria hiyo ilipitishwa kwa njia tatanishi na isiyo salama bila kuhusisha washikadau wote bungeni. Waganda wengi, vyama vya upinzani pamoja na baadhi ya wafuasi wa chama cha Museveni cha NRM wamekosoa hatua hiyo na kufanya mabadiliko kwenye katiba. Mapigano makali kati ya wanamgambo na wanajeshi wa serikali kwenye uwanja pekee wa ndege wa kimataifa nchini Libya wameua takriban watu 20 huku wengine zaidi ya 60 wakiachwa na majeraha Jumatatu. Uwanja huo wa Mitiga ulibaki umefungwa Jumatatu na kufikia sasa haijabainika iwapo ndege zimeanza kuruka tena. Uwanja huo ambao ulikuwa wa kijeshi awali ulianza kutumika kama wa kimataifa baada ya uwanja uliokuwa ukitumika kuharibiwa na mapigano miaka 4 iliyopita. Serikali ya Libya inayotambuliwa kimataifa imesema kuwa wapiganaji waliokuwa wamejihami walishambulia uwanja huo ambao ulikuwa na zaidi ya watu 2500 waliokuwa wamezuiliwa na makosa tofauti. Hakuna aliyedai kuhusika wala maelezo zaidi kuhusu waliouawa kwenye mashambulizi hayo. Libya imekuwa kwenye mzozo wa kisiasa na kiuchumi tangu kiongozi wa muda mrefu dikteta Muammar Gaddafi kuondolewa madarakani na kuuawa mwaka wa 2011. Na waziri wa mambo ya nje wa Russia Sergei Lavrov anasema Russia haiungi mkono wito wa Rais Donald Trump wa Marekani wa kujadili upya makubaliano ya kimataifa yanayodhibiti mpango wa nyuklia na Iran. Trump alieleza siku ya Ijumaa kwamba anaidhinisha kwa mara ya mwisho hati ya kuruhusu kuondolewa vikwazo vya kimataifa chini ya mkataba wa 2015. Abdishakur Abud anatusomea ripoti kamili.
Marekani ilikubali kuondoa vikwazo hivyo chini ya mkataba huu wa kimataifa pamoja na mataifa mengine matano, na bunge la Marekani na washirika wake wa Ulaya walikuwa na hadi siku 120 kupendekeza mabadiliko yote ili kurekebisha kilichoelezwa kama kasoro ndani ya mkataba huo. Muda umemalizika, lakini bunge la Marekani lilipitisha azimio linalomtaka rais wa Marekani kuidhinisha kila miezi mitatu mkataba huo pindi Iran itakiuka majukumu yake. Lavrov hata hivyo alieleza jana kwamba Iran imetekeleza matakwa yake na imeidhinishwa na idara ya kimataifa ya nishati ya atomiki IAEA. Lavrov anasema ikiwa Trump atajiondoa kutoka makubaliano, matokeo yake yatakuwa na athari katika juhudi za kufikia makubaliano kwingineko. Anasema ukiamua kuitenga Iran na kuiambia kutekeleza majukumu yake au tutakuwekea vikwazo tena, basi itakuwaje utakapotaka Korea Kaskazini kufikia makubaliano na wewe kama hayo na kuwekea masharti namna hiyo? Trump amekosoa mkataba huo akisema unatoa ridhaa nyingi huku ikiachia sehemu kubwa ya mpango wa nyuklia wa Iran kuendelea.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Moja kwa moja tuelekee huko Afrika Kusini, ambapo ya vyama viwili vya kisiasa vimeahidi kurudisha hadhi ya uaminifu wa taifa vinavyokabiliana na tuhuma za rushwa dhidi ya viongozi nchini humo. Lakini kwanza kabisa tuendelee na habari za dunia, kisha baadaye tutaangalia hali ilivyo huko Afrika ya Kusini. Washambuliaji wawili wa kujitoa mhanga wamejilipua Jumatatu kwenye mji mkuu wa Iraq na kuua takriban watu 31 huku wengine wengi wakijeruhiwa. Shambulizi hilo limetokea kwenye mtaa wa Tehran katika mji wa Baghdad wakati wa shughuli nyingi za asubuhi. Mtaa huo ni wenye shughuli nyingi na ambao huwa na watu wengi wanaotafuta vibarua. Waziri wa afya wa Iraq, Daktari Saif Abada, ameambia VOA idhaa ya Kikurdi kuwa watu 99 walijeruhiwa, watatu miongoni mwao wakiwa kwenye hali mahututi. Hakuna kundi lililodai kuhusika, lakini mashambulizi sawa na hayo yamekuwa yakitekelezwa na wanamgambo wa Islamic State. Kundi hilo lilichukua udhibiti wa maeneo mengi ya kaskazini na magharibi mwa Iraq miaka mitatu iliyopita, lakini mashambulizi kutoka kwa jeshi la kiserikali likishirikiana na wapiganaji wanaoungwa mkono na Marekani wameendelea kuondoa Islamic State kutoka maeneo hayo. Na Trump, Afrika Kusini ndio taifa la hivi karibuni kuchukua hatua ya kumhoji mwanadiplomasia wa Marekani kuhusu matamshi yenye matamshi kutoka kwa Rais Donald Trump kuhusu wahamiaji kutoka Afrika, Haiti na El Salvador wanaoingia Marekani. Trump alishangaza wajumbe kwenye mkutano kuhusu uhamiaji wa hivi karibuni uliofanyika kwenye White House, na kulingana na ripoti kadhaa inasemekana kuwa aliuliza ni kwa nini Marekani inakubali uhamiaji kutoka mataifa aliyofananisha na choo. Inasemekana kuwa Trump alisema kuwa Marekani inahitaji kukubali uhamiaji kutoka mataifa kama Norway yaliyo na wazungu wengi. Taarifa kutoka kwa mashirika ya kimataifa pamoja na yale ya kitaifa zimeelezea wasiwasi wao kuwa Marekani pamoja na rais wake wanaelekea kwenye njia ya ubaguzi. Trump kwa upande wake amekanusha kuwa yeye sio mbaguzi hata kidogo na kwamba hakutamka maneno hayo.
Kumekucha Afrika, matangazo ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka hapa Washington DC. Basi Kamau, nafikiri wakati umefika kwa ripoti yenye uzito alfajiri ya leo. Natupeleka kwa Afrika Kusini.
Moja kwa moja Afrika Kusini, ambapo vyama viwili vikuu nchini humo vimeahidi mwanzoni mwa mwaka huu kwamba katika hali na harakati ya kukabiliana na tuhuma za rushwa dhidi ya viongozi zitahakikisha kwamba hadhi imerudi na uaminifu miongoni mwa wananchi wa Afrika Kusini. Sasa Abdishakur, ni kwa nini vyama hivi vimeamua kuchukua msimamo huo na kuanzisha kampeni ya kupambana na rushwa?
Hii kwa hakika inatokana na kwamba mnamo mwaka uliopita, kama utakumbuka Kamao, kulikuwa na maandamano na ghasia nchini humo kulaani rushwa na hali ngumu ya maisha, na pili, uchaguzi mkuu umeanza kupiga hodi unatarajiwa kufanyika mwakani, na hivyo chama tawala ambacho kina kiongozi mpya Cyril Ramaphosa kimeamua kujitenga na rais wao Jacob Zuma anayekumbwa na mashaka chungu nzima ya rushwa na ubadhirifu wa mali. Basi mwandishi wa Sauti ya America Anita Paul anaripoti kutoka Johannesburg kwamba naibu rais Ramaphosa ameahidi ataleta mabadiliko baada ya kuchaguliwa mwezi uliopita. Kiongozi huyo amebaki katika mji wa pwani wa East London hiyo jana na leo baada ya kupokelewa rasmi kama kiongozi mpya wa chama mwishoni mwa wiki, ambako amemshambulia kistaarabu Zuma anayeshutumiwa kufanya ubadhirifu wa mamilioni ya dola na kuruhusu familia ya Kihindi ya Gupta kuwa na ushawishi mkubwa serikalini.
These challenges have been exacerbated by state capture through which billions of rand have been illegally diverted.
Changamoto hizi zimezidisha matatizo makubwa ya taifa letu kutokana na mabilioni ya rand kupewa watu kinyume cha sheria. Ulaji rushwa katika makampuni ya umma na taasisi nyingine za umma umehujumu mipango ya serikali yenye lengo la kukabiliana na umaskini na ukosefu wa ajira.
Chama tawala cha ANC kimeongoza siasa za Afrika Kusini kwa robo karne tangu kuchukua madaraka, lakini kimepoteza hivi karibuni umashuhuri wake kutokana na chama hicho kukabiliwa na tuhuma za ulaji rushwa na uendeshaji mbaya wa madaraka. Na mashauri wake umechukuliwa na chama cha upinzani cha Democratic Alliance kilichoweza kupata ushindi katika serikali za mitaa na za mji, kilichopata ushindi katika serikali za mitaa za miji mitatu muhimu wakati wa uchaguzi wa mwaka 2016. Hata hivyo, chama hicho cha DA kina mikasa yake wenyewe. Kimemshtaki meya wa jiji la Cape Town Patricia de Lille kwa rushwa chini ya utaratibu wa maadili ya chama. De Lille alikwenda kazini hiyo jana, lakini chama chake kimempokonya majukumu muhimu kama vile mamlaka ya maji, ambapo kuna mzozo mkubwa wa maji katika mji huo ambao unasemekana hautakuwa na maji mwishoni mwa wiki hii, na madaraka kupewa watu wengine. Kiongozi wa chama hicho cha DA Musi Maimane aliwaambia waandishi habari huko Cape Town mapema wiki hii kwamba wanafanya mabadiliko.
The true test of any political party is what it does when confronted with serious allegations.
Mtihani wa kweli wa chama chochote cha kisiasa ni kile kinachofanywa kukabiliana na tuhuma kali za utumiaji mbaya wa madaraka, serikali kushindwa kufanya kazi, kuporomoka kwa utawala na mfumo wa kisiasa. Na kinyume na wapinzani wetu wa kisiasa, tunachukua hatua zetu za kipekee kukabiliana na masuala kama hayo.
Mchambuzi wa masuala ya kisiasa Rafael Masegaka anasema matukio haya yanayofanyika huenda ikawa ni ishara kwamba vyama vyote viwili ambavyo vinafanana kutokana na vitendo vyao vya ulaji rushwa vinaamini dhamira za viongozi wao ni ya kweli. Lakini anasema je, wataweza kuwa nyongoa wafuasi wao na kurekebisha vyama vyao kuweza kuwa safi na kuongoza nchi hiyo? Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Wapenda wasikilizaji, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika itaanza kuanzia kesho na kuanzia jana kipindi maalum cha televisheni Duniani Leo. Basi usikose kusikiliza saa moja unusu huko Tanzania. Na sasa tuendelee na taarifa habari.
Mamlaka za usalama za Pakistan Jumatatu zimemwachilia kiongozi wa kidini aliyekuwa kipinga Marekani na kuunga mkono kundi la uasi la Taliban, Maulana Sufi Muhammad, baada ya kuwa jela kwa miaka 8. Muhammad alikuwa anakabiliwa na shtaka la mapinduzi, huku kukiwa na madai kuwa alihusika kwenye mashambulizi dhidi ya vituo vya polisi. Ingawa kuna baadhi ya watu nchini humo waliofurahishwa na hatua hiyo, wengine wanaiona kuwa isiyofaa. Maulana mwenye umri wa miaka 93 anasemekana kuwa mgonjwa sana na kwamba amepooza kiasi cha kutopata msaada wa kimatibabu wakati akiwa jela. Wakili na mtaalamu wa masuala ya kisheria Latif Afridi ameambia VOA kwamba mahakama za Pakistan zina uwezo wa kikatiba wa kuachilia wafungwa wa kongwe na wanaougua kutoka jela. Na watu wawili wamekamatwa mashariki mwa mji wa Los Angeles baada ya polisi kushangazwa na ugunduzi wa watoto 12 waliokuwa wamezuiliwa nyumbani mwao kwenye mazingira mabaya. Watu hao, mke na mume, David na Louis Tappin, wanashikiliwa kwa dhamana ya dola milioni 9, wakati polisi wakiendelea kufanya uchunguzi na kuendelea kutayarisha mashtaka ya kutesa na kuhatarisha maisha ya watoto. Polisi walijulishwa kuhusu hali hiyo katika nyumba iliyoko Paris huko California, na msichana mwenye umri wa miaka 17 aliyetoroka kutoka nyumba hiyo na kisha kupiga simu. Maafisa wanasema alionekana mnyonge na kufanana na mtoto wa miaka 10, ingawa umri wake hasa ulikuwa ni miaka 17. Walipoenda kwenye nyumba hiyo walipata kile walichodhani ni watoto 12, ingawa baadaye walithibitisha kuwa wengine miongoni mwao walikuwa wenye umri wa miaka 18 hadi 29. Polisi wameongeza kusema aliyemchanga zaidi ni wa umri wa miaka 2, huku wengine wakiwa wamefungiliwa kwenye vitanda vyao.
Namshukuru. Katika ripoti za waandishi wetu, tunaelekea huko Uganda, ambapo nchi hiyo inatafakari na kutathmini njia za kubuni mitandao yake ya kijamii, ingawa wateja wa mitandao pamoja na wakosoaji wa serikali wanasema kuwa hatua hiyo huenda ikahujumu uhuru wa kujieleza. Na sasa, Harrison, kwani wataalamu hao wana wasiwasi gani ikiwa Uganda itafanikiwa kuwa na jukwaa lake la mitandao ya kijamii?
Mwandishi wa Sauti ya Amerika mjini Kampala, Halima Adhumani, anaripoti kwamba inatokana na wasiwasi kwamba serikali ikidhibiti mitandao itaweza kudhibiti harakati za wananchi wake kwa urahisi. Na hivyo basi Facebook na Twitter sasa zinahitaji kujiandaa kwa ushindani kutoka Uganda bila kutoa majina au tarehe ya kuzinduliwa. Tume ya mawasiliano ya kitaifa ya Uganda inapanga kuzindua mitandao yake ya kijamii. Mratibu mkuu wa tume hiyo, Godfrey Mutabazi, amesema Uganda ina vijana wengi ambao wamebuni na kuzindua app ambazo zinaweza kutumika kuinua maisha ya raia.
There is open information for everything. So we have got over almost 70% penetration.
Kuna taarifa kuhusu kila kitu. Tumepenya hadi 70%. Tunaelekea kwenye mfumo wa mawasiliano ya kidijitali na tunatumaini kuwa kufikia mwisho wa mwaka huu, labda pengine Waganda 30% watakuwa kwenye mawasiliano ya kimtandao. Tutaangalia taarifa tulionayo kwa njia ya kimasomo na kiutafiti, na kisha tutabuni jina letu.
Nicholas Opio, ambaye ni mratibu wa shirika la kutetea haki za raia la Chapter 4 Uganda, anasema Uganda hainui kuendeleza mitandao yake kwa nia njema, akisema kuwa anashuku nia iliyoko.
One, I don't believe they can do it, but if they want to do it, it is not for the best of intentions.
Siamini wanaweza kufanya hivyo, na iwapo wanaweza, basi sio kwa nia njema. Utafiti wa hivi karibuni umethibitisha kuwa Uganda inachunguza baadhi ya taarifa za watu, hasa kuhusu ufisadi, kuhusu mapenzi ya jinsia moja, sera zenye utata za serikali kuhusu familia ya rais, na sasa hili ndilo wanajaribu kufanya. Kitu ambacho serikali inahofia kwa sasa ni wananchi wenye ufahamu na ustadi.
Mwaka wa 2016, Uganda ilifunga mitandao ya kijamii mara mbili, siku ya uchaguzi na wakati wa kuapishwa kwa Rais Museveni. Kwa watumizi wa mtandao kama vile Jackie Kemisiga, hatua ya serikali ya kubuni mtandao wake wa kijamii ni jambo lenye kutia wasiwasi mwingi.
As a person who uses social media and whose source of employment, everything that I do is online.
Kama mtu anayetumia mtandao ya kijamii pamoja na kutafuta ajira kupitia mitandao, hiyo ilikuwa hatua mbaya. Mwanzoni nilifikiri ni mzaha tu. Nikianza na swala la kuhuzunisha ni kwamba hawana fedha, na kama wanazo itabidi Waganda waanze upya mikakati ya kupigania haki zao.
Wakosoaji wanasema kuwa mtandao wa kijamii unaomilikiwa na serikali utaweka serikali ya Uganda kwenye ligi za mataifa kama Iran, China na Korea Kaskazini. Hata hivyo, tume ya mawasiliano ya Uganda inasema kuwa wanaokosoa hatua yake wanazua mvutano tu. Tume hiyo inasema kuwa nia ya serikali ni kuondoa matamshi yenye matusi kwenye mitandao ya Uganda, na kuongeza kuwa hatua zilizoko ni zenye nia njema.
Naam, na sasa tukiondoka huko Uganda tuelekee huko Kenya, ambako kufuatia hatua za wanamgambo wa Al-Shabaab kuvamia, kuteketeza kituo cha polisi, kuharibu mtambo wa mawasiliano na kupora chakula madukani katika wilaya Ijara kaskazini magharibi ya Kenya mapema mwezi huu, pamoja na mashambulizi ya mara kwa mara, serikali ya Kenya imetakiwa kuhakikishia walimu usalama baada ya baadhi walimu kudinda kurejea shule kwa mhula wa kwanza. Kipindi kirefu mashambulizi haya yamekuwa yakitukia kila mara yakitokea kuathiri sekta ya elimu ukanda huo. Zaidi basi mwandishi wetu Huba Abdi ana taarifa.
Wanafunzi kote nchini Kenya wakiendelea na masomo yao ya mhula wa kwanza, masomo katika kanda ya kaskazini mashariki ya Kenya yametatizika kutokana na tishio la usalama. Walimu katika eneo hilo wameapa kutorudi hadi pale walimu watakapohakikishiwa usalama wao. Ni kufuatia madai hayo ya walimu ndiposa viongozi wa eneo hilo wameitaka serikali kuwapa mafunzo polisi wa akiba ili kuwasaidia maafisa wa polisi kuimarisha usalama, jinsi anavyoelezea idhaa ya Sauti ya Amerika Sophia Nur, mbunge wa Ijara.
Tumeanza kufanya training ya KPR, police reservist, ambayo wamemaliza mafunzo na sasa wanakuwa tayari kwenda kutusaidia na usalama ya Ijara.
Mashambulizi ya mara kwa mara hasa maeneo ya kaskazini mashariki mwa Kenya yanaendelea kuathiri eneo hilo kutokana na uhusiano mbaya kati ya wananchi na maafisa wa usalama, huku wakazi wa mashariki mwa Kenya wakihimizwa kutoa ripoti ili kufanikisha juhudi za kuimarisha usalama, kama anavyoeleza Sophia Nur.
Ijara ni eneo kidogo na kila mtu tunajuana. So wakiona watu ambaye hawajui wanaleta hiyo ripoti na wanaeleza kwamba tumepata watu ambaye hatuwajui.
Shambulizi hilo la wiki jana vile vile lilikatiza mawasiliano baada ya mnara wa mawasiliano kuharibiwa, jambo ambalo viongozi wa eneo hilo wanahisi iwapo mnara huo hautatengenezwa kwa wakati, basi itakuwa vigumu kwa wakazi kutoa ripoti iwapo kundi hilo litawavamia tena. Ado Mohamed ni mwakilishi wa wadi eneo la Ijara.
Ile hali tuko hata hatuwezi pata habari sahihi kama Huluko wamevamiwa ama Sangailo, hatuna habari na wao. Kwa hivyo tunaomba kampuni ya Safaricom kwa stani yao wakuje waturekebishie haraka iwezekanavyo.
Msitu wa Boni Forest umepakana sana na mji wa Ijara, na mara nyingi wanamgambo wao wanapotekeleza mashambulizi yao wao hutorokea msitu huo. Kulingana na mbunge Sophia Nur, kutokuwepo kwa vituo vya polisi katika maeneo za mashinani kumesababisha kundi hilo kuingia na kutekeleza mashambulizi.
Tafadhalini watupatie askari ya kutosha, security personnel ya kutosha, vifaa ya kutosha ambayo inaweza kutusaidia protect wananchi wasipate tabu.
Viongozi hao wamesalia kuwahimiza walimu kurejea angalau wanafunzi hao wasibaki nyuma kimasomo wenzao wanapopiga hatua muhimu nchini Kenya. Huba Abdi, Sauti ya Amerika, Nairobi, Kenya.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Papa Francis jana amesema kwamba anahofia kuhusu hatari ya kuzuka vita vya nyuklia na kwamba dunia hivi sasa iko ukingoni wa kushuhudia vita hivyo. Abdi Shakur, hayo ni matamshi ya kutia wasiwasi hasa kutoka kwa kiongozi huyu wa kanisa Katoliki. Je, kulikoni?
Kilichoko ni kwamba Papa Francis anaonekana ana wasiwasi kutokana na matamshi ya kiongozi wa Marekani Donald Trump na onyo lililotolewa kwa makosa kuhusu shambulio la kombora kuelekea kisiwa cha Hawaii mwishoni mwa wiki na kuzusha taharuki Marekani siku ya Jumapili, na kuongezeka ile hatari ya uwezekano wa kuzuka vita vya nyuklia bila ya kudhamiria na Korea Kaskazini. Mkuu huyo alisema hayo alipokuwa anazungumza na mwandishi wa habari ndani ya ndege yake akielekea Chile kuanza ziara siku tatu nchini humo na siku tatu nchini Peru. Na alipozungumza na mwandishi wa habari ndani ya ndege yake kabla ya kuwasili Santiago, Chile, alisema ziara yake ya Chile itakuwa rahisi kwani anarudi mahala alikosomea kwa mwaka mmoja na ana marafiki. Anasema kwa bahati alipata picha ya mwaka 1945 ambayo inaonyesha mtoto akisimama mbele ya mwili wa ndugu yake aliuawa katika vita vya dunia. Anasema alipoona alisikitishwa na kuingiwa na wasiwasi na hofu, ndio maana alichapisha zaidi kuwapa waandishi wa habari, kwani anaamini picha ina maelezo zaidi kuliko maandishi. Kiongozi huyo anakwenda katika ziara ya nchi hizo mbili ambako kanisa lao linakumbwa na kadhia ya unyanyasaji wa ngono na kuwakasirisha waumini wengi wa nchi hizo. Alipowasili kulikuwa na kundi dogo la waandamanaji waliojaribu kueleza upinzani wao dhidi ya ziara yake na kujaribu kuweka bango juu ya alama barabara inayohamasisha wananchi kutohudhuria misa atakaoongoza katika nchi hiyo. Papa Francis, mzaliwa wa Argentina, ataongoza misa ya hadhara hii leo mjini Santiago, ambako waumini nusu milioni wanatarajiwa kuhudhuria kulingana na maafisa wa serikali.
Na sasa tupate muhtasari wa habari. Mawakili wa Uganda Jumatatu wamechukua hatua ya kutaka kubadilishwa sheria ambayo wakosoaji wanasema huenda ikatoa nafasi kwa Rais Yoweri Museveni kutawala maisha. Sheria hiyo iliyopitishwa mwezi uliopita inaondoa umri wa rais wa kuhudumu hadi miaka 75. Mapigano makali kati ya wanamgambo na wanajeshi wa serikali kwenye uwanja pekee wa ndege wa kimataifa nchini Libya yameua takriban watu 20 huku wengine zaidi ya 60 wakiachwa na majeraha siku ya Jumatatu. Washambuliaji wawili wa kujitoa muhanga wamejilipua Jumatatu kwenye mji mkuu wa Iran na kuua takriban watu 31 huku wengine wengi wakiachwa na majeraha. Shambulizi hilo limetokea kwenye mtaa wa Tehran katika mji mkuu wa Baghdad wakati wa shughuli nyingi za asubuhi.
Mwisho wa muhtasari wa habari na kukamilisha matangazo yetu ya hii leo kwa siku ya Jumanne. Asante mpendwa msikilizaji kuungana nasi, usikose kwa nasi hapo kesho. Kwa niaba ya wenzangu wote walioshiriki na kufanikisha matangazo haya hapa studio, nilikuwa na
Harrison Kamau,
ni mimi Abdul Shakur Abud tukisema kwa herini.
Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea sera na maoni ya serikali ya Amerika. Marekani imeongeza tuzo yake inayotoa kwa habari ambazo zitapelekea kukamatwa kwa viongozi wakuu wa taasisi za kigaidi, ikiwa ni pamoja na kiongozi wa moja ya makundi yanayofanya mashambulizi kwenye maeneo ya serikali na malengo mengine kaskazini mwa Nigeria na kuliingiza taifa katika ghasia za kimadhehebu. Abu Bakar Shekau ni kiongozi wa kundi linalojulikana kama Boko Haram, taasisi ya kigaidi yenye msimamo mkali wa dini ambayo inataka kuiangusha serikali iliyopo sasa na kusimika utawala ambao utafuata misingi mikali ya sheria ya Kiislamu. Ikiwa ni mahusiano na makundi ya kigaidi kama vile Al-Qaeda na Al-Shabaab, hiyo imeimarisha uwezo wa Boko Haram kufanya mashambulizi yake. Awali mkuu aliyekuwa wa pili kwa ukubwa katika kundi hilo Shekau alidai udhibiti wa kundi hilo Julai mwaka 2010, akielezea mshikamano na Al-Qaeda na kuitishia Marekani. Shambulizi la bomu la kwenye gari kwenye makao makuu ya Umoja Mataifa mjini Abuja Agosti mwaka 2011 likibainisha shambulizi la kwanza la mauaji makubwa la kundi hilo dhidi ya maslahi ya magharibi na kuua takriban watu 23 na kujeruhi wengine 80. Mwezi Aprili mwaka 2012 kundi hilo lilipiga bomu ofisi ya gazeti moja la Nigeria mjini Abuja na baadaye kutishia vyombo vya habari vya ndani na vya kimataifa ikiwa ni pamoja na Sauti ya Amerika. Chini ya uongozi wake kundi hilo limewateka mamia ya watoto na kuwatumikisha kama mateka, wabeba mizigo na hata wapiganaji. Shekau ni mrefu, mwembamba na mweusi. Alizaliwa Yobe, Nigeria, kati ya mwaka 1965 na mwaka 1975. Anatokea kabila la Kanuri. Anazungumza lugha za Kiarabu, Kihausa, Kifulani na Kanuri. Anajulikana kwa kutumia majina mengi kama vile Abu Bakar Skikwa na Imam Abu Bakar Shiku. Rewards for Justice Program inatoa tuzo ya mpaka dola milioni 7 kwa habari ambazo zitapelekea kufahamu mahali alipo Shekau. Marekani inaahidi kwamba ripoti zote za uhakika zitachunguzwa na majina watoa habari yatakuwa ni siri. Kama ikilazimika, Marekani iko tayari kuwalinda watoa habari kwa kuhamisha wao na familia zao. Kama una habari kuhusu mtu huyu, wasiliana na ubalozi wa karibu wa Marekani au ubalozi mdogo, au wasilisha habari hiyo kwa njia ya barua pepe info@rewardsforjustice.net. Unaweza pia kupiga simu kwa Rewards for Justice namba 1-800-877-3927. Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika iliyoelezea maoni ya serikali ya Amerika.